Vouvos facer unha pregunta. Non sei se sabedes que instrumento é o cárnix ou o cornu. Pois trátase de instrumentos ancestrais que o músico e construtor multiinstrumentista Abraham Cupeiro recuperou e sabe tocar. E que toca arredor de 100 instrumentos e conserva máis de 200 na súa colección. Este xoves, Cupeiro traerá dende Sarria a Ferrol a súa proposta e innovador proxecto Mitos, que nos transportará a través das diferentes mitoloxías árabes, célticas, romanas ou gregas, mergullando os espectadores en mundos e cidades perdidas no tempo. Abraham Cupeiro, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Alba. Pois un gusto falar contigo.
Bueno, primeiramente, eu porque xa vin imaxes, pero para estes ouvintes que nos están escoitando, Abraham, que é o cárnix ou o cornu? E como recuperaches esta tradición de voltar ao século XXI todos estos instrumentos?
Bueno, pois o cárnix é unha xigantesca trompeta celta que aquí os galos atemorizaban as lexións de Xulio César. É un instrumento moi moi fermoso, que ten a cabeza coroa, o seu pabellón unha cabeza pois de dragón, de xabarín, de lobo. E o corno, pois, por exemplo, unha grandísima trompa romana que rescatamos María Ruiz e Maiseu das cinzas de Pompeia. Ali quedou todo como unha fotografía pétrea e podemos ao milímetro reconstruir estes instrumentos e facelos sonar pois nun auditorio do século XXI.
Uh-huh. Abraham, de onde che ven a ti este gusanillo, digamos, por recuperar estes instrumentos ou incluso coleccionalos?
Bueno, eu creo que o hacerme de todo ven de vivir en Galicia. En Galicia temos a sorte de que somos un dos últimos amazonas culturais de cultura popular de Europa, onde a temos moi viva, a xente seguimos cantando, seguimos tocando o noso folclore, e ao mesmo tempo tamén tiven unha formación clásica, académica, que me permitiu afondar pois, en fontes do pasado. Eu creo que estas dúas cousas unidas, estes dous mundos, en principio separados, pero que para min de natural están unidos, fixo que eu dende cativo tivera a ilusión de ir abrindo portas do pasado, pois coas chaves que son estes instrumentos, non?
Toda unha vida prácticamente dedicada á música, estudiaches trompeta no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e completaches esa formación cun máster en interpretación precisamente da música antiga na Universidade Autónoma de Barcelona, pero é que, bueno, pois tes colaborado con artistas da talla de Hans Zimmer e tamén agora últimamente coa banda sonora de Life in Our Planet desa nova serie de documental de Netflix, producida por Steven Spielberg, e incluso, bueno, pois grabando neses estudos tan icónicos de Abbey Road en Londres xunto a Royal Philharmonic de Londres. Isto, o sea, esta formación específica, digamos tamén, nestes instrumentos antigos, favoreceu de algún xeito que te especializaras de tal maneira que se produxo todo isto, non? Todo estas experiencias.
Sí, a verdade é que foi unha tarefa moi ardua, moi dura, porque pois está solo neste camiño que se abandonou. Bueno, volver a aprender o lume nestes instrumentos e que volvan a soar realmente algo complicado, non? Que gracias un pouco a bagaxe que tes como estudante de música, digamos, máis clásica, tes uns recursos que che permiten abordar as cousas, pero tamén os recursos que adquirín pois, da música tradicional. Eu, cando remataba a miña carreira, decidín construir unha trompeta barroca con técnicas do século XVIII, porque non tiña entre outras cousas cartos. E aí foi onde vin que podía construir instrumentos e bueno, aí empezou todo este universo realmente.
Claro, porque a tarefa de información, de documentación, tamén ten que ser moi moi extensa, non? Para poder reproducir estes antigos instrumentos e construílos.
Efectivamente, son moitos instrumentos que vemos en iconografías, algúns pois quedan os exemplares tamén, pero claro, non quedan as técnicas exactas de como se tocaban. Que pasa? Os instrumentos que toco eu son moi sinxelos realmente, ao final a veces simplemente son un simple tubo, como é o cárnix ou o corno, ou no caso dun aulós, un oboe dobre que acabo de reconstruir, hai un exemplar no Louvre, e xa os furados onde están postos, un músico avezado xa ve pois que notas pode dar e que tipo de discurso se pode facer co instrumento, non? E despois tamén utilizo estas esencias non para somente recrear sonoridades pasadas, senón tamén para buscar sons do presente e incluso do futuro, porque estes sons para nós sonanos moi novidosos e permíteche meterte no discurso do século XXI con algo por realmente novo.
É dicir, que se fusiona un pouquiño a música que se podería facer nun pasado, na Idade de Ferro, por exemplo, con esta trompeta co Carnix, e tamén, bueno, pois fusionas con eses sonidos modernos, como se poden adaptar as músicas de hoxe estes instrumentos antigos, non? Digo ben.
Efectivamente, mira, por exemplo, no Carnix a veces utilizo unhas técnicas que son, pois, tocar dous sonidos á vez, non? E a xente quedase abraiada con isto, como pode soar nun simple tubo varias voces á vez. Bueno, pois isto, os aborixes en Australia tocan un instrumento que se chama didgeridoo, que siguen tocando hoxe en día, esa tradición perviviu, e siguen facendo o mesmo, cun simple tubo, neste caso, de eucalipto. O que quero dicir é que moitas veces miramos cara ao pasado e pensamos que a xente de antes carecía de pericia, carecía de habilidades e de sensibilidade. E creo que moi longe da realidade, porque o que tiñan e que non temos nós hoxendía é moito tempo para observar, atoparse a si mesmos e empezar a recrear sons realmente telúricos.
Bueno, ao longo da túa carreira musical houve diferentes propostas, pero imos a centrarnos un pouquiño na que chega este xoves, día 1 de febreiro, aquí de Ferrol, auditorio da cidade, concretamente ás 8:30 da tarde, como decíamos, ese proxecto Mitos, que é, bueno, pois, unha viaxe musical única que, acompañada tamén pola orquesta Gaos, vai a subir o escenario alrededor de 50 persoas, non?
Sí, efectivamente, ao final o hándica de todos os meus espectáculos é que os fago con orquestas sinfónicas, entón enfrente dous mundos, o mundo do telúrico, do imperfecto, co mundo do perfecto, como pode ser unha orquesta sinfónica. Pero coido que é unha nave, entre comillas, espacial, que nos permite viaxar o pasado e incluso a mundos que non escoitamos habitualmente, non? E para min vai ser, pois eso, un orgullo por primeira vez subir a un escenario un instrumento como o aulos, un instrumento que sonaba nas Olimpiadas ou nos anfiteatros gregos ou o corno romano que sacamos de Pompeia. Bueno, creo que vai ser unha experiencia e lonxe de ser, digamos, unha masterclass de historia, vai ser unha viaxe con historias mitolóxicas moi fermosas e unha viaxe cara a imaginación dos povos, non?
Bueno, eu creo que é unha proposta única, senlleira, na que imos a redescubrir estes sonidos, incluso descubrirlos por primeira vez, xa que nunca os escuitamos previamente, e ver tamén a pericia deste músico de Abraham Cupeiro conxuntamente con esta orquesta Gaos. Abraham, moitísimas gracias polo por non lo contar. Saúdos.
Gracias a ti, Ada. Unha aperta.